Zinebi, film besta bat mundutik Bilbora ekarria. Iratxe musika Karrion. Bildu daitezke 44 herrialdetako 156 film herrialde bakarrean. Are, hiri berean ere. Bilbon. Pelikula bat dirudi, baina ez da hala. Bihar hasiko da Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdia eta hilaren 28 arte izanen dira ikusgai mundu mailako ikusentzunezko 156 proiektu. Horietatik 132 film laburrak dira, gehienez ere 30 minutuko iraupena dutenak alegia. 30-60 minutu bitartekoak 6 izanen dira eta 60 minututik goitikoak berriz 18. Ona bertze datu bat, film horien zuzendarien artean 78 emakumezkoak dira eta 101 gizonezkoak. 41 dira denera euskal ekoizpeneko filmak, 33 labur, 6 ertain eta 2 luze. Bilboko udalak antolatzen du Zinebi jaialdia eta 67. Aldia izanen du aurtengoa. Arratsaldeko 7:30 eginen dute bihar irekiera ekitaldia Arriaga antzokian eta azaroaren 28 aldiz itxierakoa. Orduan banatuko dituzte sariak. Eta sariei dagokienez, bi ataletan banatuko dituzte proiekzioak. Sail ofiziala, batetik eta gainerako lanak bestetik. Sail ofizialean lehiatuko ez diren proiekzioak bertoko begiradak eta Beautiful Dog sailetan kokatu dituzte nagusiki, baina bertze hainbat atal txikitan ere sailkatu dituzte lanak. Orain dela 25 urte hasi ziren festivalean ohorezko Mikel Disaria banatzen eta dagoeneko jakina da aurten zer bi artista omenduko dituzten. Batetik, Pablo Berger. Zinemagile bilbotarra da, eta ari emanen diote lehendabiziko ohorezko Mikeldia argudiatuta filmografia koherente, arriskatu eta sakonki humanista baten egilea dela. Gainera, Zinebiko antolatzaileek esplikatu dute egunerokoan ezoikoa dena arakatu egiten duela artistak eta halako ibilbideek zinemaldiaren espiritua inspiratu egiten dutela. Bertzetik, Ester García omenduko dute Espainiako zinema garaikidean funtsezko figura eta zinema ekoizpenean erreferente ukaezina delako haien irudiko. Pedro Almodóvarren kolaboratzailea izandakoa da García, baita El Deseo ekoiztetxeko hainbat zinemagileren kolaboratzailea ere. Zinemaldiak, bertzeak bertze, zorroztasunagatik, sentsibilitateagatik eta duen bokazio sakonagatik omenduko du García. Bergerrek bihar bertan jasoko du ohorezko Mikeldia irekiera galan. Garziak berriz itxiera galan jasoko du berea. Errekor bat hautsita. Sail ofizialak 33 herrialdetako 48 film bilduko ditu, 19 fikziozko film, 19 dokumental eta animaziozko 20 film. Antolatzaileek errandutenez, Alemaniako eta Frantziako konpainiek ekoitzitako edo koproduzitutako film laburrak nabarmenduko dira eta errekorra egin dute inskripzioetan. 9,080 filmek eman dute izena. 7 kidek osatzen dute zinemaldiko programazio taldea. Ruben Corral programazio arduradunak, Alaitzaren zanak, Ramon Ganuzak, Victor Iturregik, Laura Lazkanok, Aitziber Olaskoagak eta Marko Surkilok. Eta bortz euskal ekoizpen eta koprodukzio hautatu dituzte sail ofizialerako. El Cuerpo de Cristo, Be Aleman, 2025 geratzen den hori, Aitor Gametxo, 2025 Abana Industrial, Ainhoa Ordoñez, 2025 Le Prime Volte, Giulia Cosentino eta Perla Sardella, 2025 eta Ultramarino, Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmoti, 2025. Film laburrak dira denak eta nazioarteko film laburren lehiaketan hartuko dute parte. Espainiako 5 lan ere lehiatuko diran. 1982ko irailaren 5 Durmiente, El Ensayo, Mal de Madre eta Terrok Espeaks. Kataluniako lan bat ere izango da leian La Desesperazio de la Pell. Baita Galiziako bat ere Mon Outremaman izenburukoa. Eta are urrunago ekoitzitako bertze hauek ere bai. Ash Iftonotin Singapurren sortua. Avery Straitnek Suitzako Lokarno zinemaldian saritutako filma. Eslet 1988 Serbian egina. Late Jarvest Alemaniarra. Eta palestinar jatorriko zinemagile eskoziarraren The Flowers Stand Silently Witnessing. Horietatik guztietatik bakarrak jasoko du saria 83.000 eurokoa hain justu eta espresuki horretarako sortutako epaimaiak hartuko du erabakia. Bors kide arituko dira horretan. Ramia Beladel marokoarra, Kalisto MCNULTY-koa frantziarra, Norika Sefa kosovarra, Daniel Esjuli kroaziarra eta Santiago Tabernero espainiarra. Baina dena ez da sail ofiziala eta badira makina bat proiektu hortik kanpo emanen direnak. Bertoko begiradak, atalak, kasurako, tokiko zinemagileen kezka tematiko eta formalen panoramika zabala aurkeztuko du eta horretarako. Bors film luze dokumental eta 23 film labur aukeratu ditu programazio taldeak. Aktivismo feminista, memoria artistikoa eta herri kulturaren historia hurbila jorratzen dutela argudiatuta honako bortz hauek proiektatuko dituzte. Llámame sin sorga, Marta Gómez eta Paula Iglesia, Petrus Elena Bengoetxea, Txilarreko sukaldaria, Asier Ibaibarriaga eta Edurne San Martin, Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, Gaizka Urresti. Eta Akelarre, Marearen kontra, Xavier Zabala eta Carlos Iglesias. Hiru sari berri. Aurten sail horretan bertan hiru sari lortzeko aukera izanen dute parte hartzaileek estreinako aldiz. Batetik, EITB-k emango duen publikoaren saria 3.000 eurokoa. Bertzetik, Epaimahai Gaztearen saria 2.000 eurokoa. Eta azkenik, Mirentxu Loiarte saria 2.000 eurokoa. Azken sari horrekin omenaldia egin nahi izan diote Nafar zinemagilea aitzindariari. Beautiful Dogs atalak berriz, 9 film luze bilduko ditu, guztiak ere Euskal Herritik kanpo ekoitziak. Zinemaldiko antolatzaileek errandute dokumental garaikidearen aniztasuna erakusten dutela film horiek eta begirada politikoaren, memoria intimoaren eta esplorazio formalaren erakusle direla. Palestinatik, Belgikatik, Espainiatik, Italiatik, Portugaldik, Frantziatik, Suitzatik, Alemaniatik eta Ebeetatik etorritako dokumentalak dira eta Uitasanin Gaza obra palestinarra emanda irekiko dute saila. Irekiera ekitaldia eta itxierako Arriaga antzokian izanen badira ere, filmak hiriko hainbat aretotan proiektatuko dituzte, ala nola Guggenheim Museoan, BBK Salan Asfabriken. Gole Malondiga zineman eta Azkuna zentroko auditoriumean. Bi aukera daude sarrerak erosteko, proiektzio bakar baterako sarrera erostea edo bonua erostea 10 emanaldi ikusteko. Zinebik, gainera, 20 euroko bonu bereziak eskainiko ditu langabetuentzat eta erretiratuentzat.